habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniin ah bisha mayna waa 7-20 sanadku waa 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 midrban iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda fiidnimo wada jir halkan waxaa idin kaga soo jeedin doona ibraahim xasan daanduro iyo anigu arsene cabdiaxmed.
qodobada idaacaddeenna caawaan ku weynana waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay duqa cusub ee magaalada beledweyne.
Dumarka aad ay ugu faraxsan yihiin, waa markii ugu horreysay dumar loo magacaabo duq magaalo, waa markii ugu horreysay inaan la shaqaynay aan rabnay dhaheen oo qof shaqaynaysa aa tahay aan ku naqaano. Insha allah hortaa lii duceeyo, hada waxa waaye waa wax culus in loo soo ordaway fududahay, laakiin mas-uuliyaa adag.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan wareysi aan la yeelanay wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya iyada oo maantana uu bilowday imtixaanaadkii form 4-ka ee Soomaaliya.
Runtii maanta maalin wanaagsan ee farxad leh, imtixaanka uu ku bilowday si wanaagsan, buuq lahayd, qabshada lahayd, oo mataqaana diidma lahayd, oo mataqaana jawi aad u wanaagsan runtii imtixaanaad uu jiro.
runtii dooda gaaban iyo xubno kalean waan idin haynaa. Marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida. Dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo taliska Mareykanka ee Afrika oo iskaashanaya ayaa waxay sii wadaan duqeymahooda ay ku bartilmaameysanayaan kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish ee ku sugan Soomaaliya. Taliska iyo ciidamada Soomaaliya ayaa waxa ay duqeyn ka geysteen ay ku bartilmaameysanayeen Al-Shabaab buuraha Golis ee Soomaaliya bishan May aynu ku jiro 26-keedii. Duqeyntan cirka ayaa tii 6-aad tan iyo bishii lasoo dhaafay oo ka dhana Daacish iyo Al-Shabaab ee buurahaasi Golis. Duqeymahan si saxa loola eeganayo goobaha la bartilmaameysanayo ayaa waxa ay ka taageerayaan ciidamada ammaanka ee Soomaaliya in shacabka ay ka daafacaan falal argagixisanimo, iyagoo abuuraya fursado lagu xoojinayo maamul wanaaga. Buuraha Golis ayaa ah loona yaqaanaa goob argagixisada ay ku leeyihiin xerooyin dagaalna uu ku dhex marayo labada kooxood ee argagixisada ah. Waqtigan waxaa taliska Mareykanka ee Afrika uu qiimeeyey in duqeyntan lagu dilay 3 ka mid ah argagixisada.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Itoobiya ay kala hadashay sawirka qariiradii ee wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay daabacday markii dambase ay ka saartay websaytkooda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ambaasador Axmed Ciise Cawd ayaa v o eda u sheegay in isla markiiba ay ka warheleen qararadaasi lasoo daabacay ee xiriirkii la sameeyeen xiriir aan rahdi dowladda Itoobiya, xiriirkaasi kadibna Itoobiya ay ka saartay sawirkaasi qararada websaytkooda. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay ka cudurdaartay Soomaaliya inay cudurdaar ka siisay qaladkaasi. Sidoo kale waxa ay waayadan wadeen baaritaano la xiriira sababta arrintaasi ay u dhacday, ayuu yiri. Wasiir Cawd ayaa v o eda u sheegay inay aqbaleen cudurdaarka Itoobiya, arrintaasina ay ka bixisay waxa uuna sheegay inay aaminsan yihiin in falkaasi uusan u dhicin si ula kaca.
Afar qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 7 kalena ay ku dhaawacmeen 3 qaraax oo waaweyn oo dhowaan ka dhacay magaalada Kathmandu ee caasimadda dalka Nepal. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraaxdaas, hase yeeshee booliiska ayaa ugu shakisan koox gooni u goosad ah oo haysata aragtida shuuciyadda oo laga mamnuucay dalkaasi. Saraakiisha booliiska ayaa sheegay in buug yar oo ay ku qoran tahay taariikhda kooxda ay ka heleen halka uu ka dhacay qaraxii koowaad. Qaar ka mid ah dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa la rumaysan yahay in xubno ay ka yihiin ama ay taageeraan kooxda gooni u goosadka. Kooxdaasi fallaagada ah ee xambaarsan aragtida shuuciyadda ayaa ka go'day jabhada Mauste ee ciidamada dawladda Nepal ay dagaalka kula jireen intii u dhaxeysa 1996 ilaa iyo 2006. Xubnaha kooxdaasi Mauste ayaa hubka iska dhigay, kadibna waxa ay ku biireen dawladda iyo xisbiyada kale ee siyaasadda ee dalka Nepal.
Booliska dalka Faransiiska ayaa waxa ay soo xireen qof looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa qaraxii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Lyon oo ay ku dhinteen ay ku dhaawacmeen aan rahada 13 qof. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Christophe Castaner ayaa waxa uu isniinta maanta bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay kagana hadlay in uu jiro horumar laga sameeyay kiiskaasi isagoo aanan bixinin faahfaahin dheeraada. Xafiiska dacwad oogaha magaalada Paris oo qaabilsan baaritaanada dhammaan kiisaska argagixisada ee Faransiiska ayaa waxa uu soo saaray war qoraal ah oo ku xaqiijinayo in la soo xiray nin 24 sano jir ah oo saldhigga booliiska ee magaalada Lyon lagu hayo waqtigan. 8 haweena, 4 nin iyo sidoo kale 17 sano jir ah ayaa waxa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi, laakiin midkoodna kuma jiro xaalad halis ah sida laga soo xigtay xukuumadda Paris. Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O E-da. Aan ku bilownay war goor dhow naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in qarax uu ka dhacay nawaaxiga xeebta Lido. Faahfaahintaasi waxa inoo haya oo khadka telefoonka si toos ah haatanba ugu jira wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, soo dhowow, sidee ayaa wax u dhaceen? Cabdulqaadir, ma ila socotaa? Halo Cabdulqaadir, wariyaha V O E da ee magaalada Muqdisho ayaa si toos ah qadka ugu jira. Cabdulqaadir, may maqleysaa? Waa tahay, waxaan filayaa Cabdulqaadir qad kale in uu ku jiro dhowaana wararka soo kordha isla magaalada Muqdisho iyo qaraxaasi ayaad maqli doontaan, bal mar kale aan dib ugu noqdo. Cabdulqaadir, sideed ii maqashaa? Waa hadak, waa dib ayaan ugu noqon doonaa warkaasi la xiriira qarax ka dhacay goor dhow magaalada Muqdisho.
Cabdulqaadir, wariyaha V O E Muqdisho mar kale ayaan ku noqon doonaa seesha Beledweyne. Haddii aan aadno magaalada Beledweyne, ayaa maanta waxaa yeelatay gudoomiyihii u horreeyey ee dumara. Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale, oo loo yaqaano Munika, u magacaabay inay noqoto duqa cusub ee magaalada. Aashe Ibraahim Aadan oo Washington joogta ayaa kula xiriirtay qadka telefoonka iyadoo joogta Beledweyne, waxaana ay weydiisay magacaabisteeda siday ku timid.
Waa mahadsantahay abaay, ani waxaan kasoo shaqaynayay degmada Shibi 2 sano oo xilkeedii la iga qaaday bil ka hor, oo haddana ahaa la taliyaha duqa magaalada Muqdisho injineer Gariisho, ahna agaasimaha arrimaha dibadda. Marka wada tashi badan markay reer Hirshabeelle sameeyeen, madaxweyne Waare wuxuu ila gartay in aan ni magacaabo gudoomiyaha duqa magaalada Beledweyne Meerka.
Marka waxaad sheegtay inaad kasoo shaqeysay Shibis, ma Muqdisho aad deganayd?
Muqdishoan deganaa, haa.
Adigoo Muqdisho degan, in lagu soo magacaabo magaalada Beledweyne, bal haddaad yaro sharaxdo qaabkay u dhacday.
Waxay u dhacday horta marka ugu horeysa qofka hadduu wax qabad leeyahay oo wax uu kasoo qabtay meeshii uu shalay joogay, meeshuu maanta yimaadana wax uu ka qaban karaa. Beledweyne waa magaaladayda, waxaa kasoo jeeda aabbahay, waxaa kasoo jeeda awoogay oo ahaan jiray meerkii kasoo bixi jiray magaalada Beledweyne, Sheekh Cali Jimcaale, qof walba yaqaana. Marka si kale maahe shaqo wanaageygan ku imaado.
Marka hadda waxaad sheegtay inaad joogto magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, bal sida dadka magaalada jooga ay kuu soo dhaweeyeen mar haddii hawshan culus ee magaaladii dhammayd lagu dhiibay, waxaad ka warantaa dareenka dadka magaaladaad ugu timid?
Wallaahi dareenkooda lama soo koobi karo. Inta aan ka arkay aad ay ugu faraxsan yihiin, waa especially markaan ka hadalno dumarka aad ay ugu faraxsan yihiin. Waa markii ugu horreysay dumar loo magacaabo duq magaalo, waa markii ugu horreysay inaan la shaqeynay aan rabnay baheen oo qof shaqeynaysa aad tahay aan ku naqaano. Horta insha Allah horta lii duceeyo shaqada waxa waaye waa wax culus in loo soo ordo way fududahay laakiin in la fuliyaa adag. Marka insha Allah ilaahay qofka fuliso ilaahay iga dhigo.
Xilligan lagu jiro safiyo ma sahlana in xilliga qabto gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan qof dumara oo haddana duq magaalo laga dhigay waa hawl culus, bal dareenkaaga iyo sidaad u aragtid iyo hawsha ka hortaala bal dad cabir ka bixisid intay la egtahay?
Wallaahi waxaan aaminsanahay anaga inaan dumarka wax walba qaban karno. Haddii aan kasoo shaqeeyey magaalo madaxdi oo degmada Shidis aan wax badanna ka qabtay, waxaan aaminsanahay inaan ka qaban karo beledweyne halaas iyo hala ka badan. Wax cabsiya kama qabo.
Tusaale ahaan haddaan dib ugu noqdo degmada Shibis oo kale, howlahaad kasoo qabatay ee kuu fududeyn kara hadda inaad hawshan ku hortaalla ee magaalada beledweyne aad qabato maxaa ka mid a?
Wax badanaa ka mid a waxaan ka shaqeynay amniga, waxaan ka shaqeynay arrimaha bulshada sida caafimaadka, educationka, nadaafada, maxaa la dhahaa canshuuraha dowladda hoose ay samayso. Marka magaalo waa magaalo.
Goorma kuugu dambeysay magaalada beledweyne oo aad inaad ka dhex shaqeyso ama aad ku noolaato ama aad iskuulba ka dhigato, goorma magaalada beledweyne kuugu dambeysay?
Magaalada beledweyne iskuulna kama dhiganin. Waxaan imaaday sanadkii hore oo biyobaxyadii markii daadka xun qaaday aan dhaqaale u keena anigoo matalaya maamulka gobolka Banaadir, kadibna haddaan kusoo laabtay.
Sidaada guud markii kuugu horeysay sanadkii hore ahayd magaalada beledweyne?
Aad iyo aad.
Marka magaalo aad ku cusub tahay, inkastoo sidaad sheegtay aabaha uu meyarka soo ahaa oo magaaladii raad badan aad ku leedahay marka la fiiriyo halka aad kasoo jeedo, laakiin magaaladii way kugu cusub tahay. Marka magaalo kugu cusub oo haddana xilli colaadeedna dalka uu weli ku jiro, amnigii weli uusan si weyn uusan u sugnayn dalkii, bal haddaad fiirisid halka aad wax ka bilaabayso waxgee?
Abaayo, horta magaalada amnigeedu waa 100%. Adduunka ameerku ka dhaca maalin walba crime ka dhaca, la isku xabadeeyaa, dumar lagu xoogaa. Magaalada Muqdisho Soomaaliya markii la maqlo waxaa la maqlaa argagixiso, waxaas kama jiraan. Waa amni. Waxaana aaminsanahay in aan ka shaqeyn karo magaaladan. Dadki waa dad Soomaaliyeed, ma aha dad ajnabi aan u tagaya. Hadda waa ehelkeygii, isku afaarnaanay, isku diinaanahnay. Marka meel kale maanan aadine. Nairobi kama shaqeynaya, ama Ethiopia waxaan ka shaqeynayaa beledweyne.
Marka hadda howlaha ku hor yaalla ee kuugu horeeya ee aad ka bilaabaysid hawshaada magaalada, kuwa ugu horeeya?
Waxaa ugu horeeya in aan markaa xafiiska ku fadhiisto aan qeybaha kala duwan magaalada aan arko. Kadib ayaan howla xafiiska geli doonaa hadduu aan yiraahdo. Haddii odayaasha noqon lahayd, haweenka, dhalinyarada,
wax cabsi ah ama walaaca oo inaba hala ekaatee kaa haysta hawshan lagu dhiibay ma jirtaa?
May.
Maxaa ugu wacan?
Waxaa ugu wacan inay Soomaaliya ay Soomaali leedahay, inaan Soomaali ahay, in aan aabbahay meeshuu kasoo jeeday aan joogo, inaan kasoo shaqeeyey dalkayga kaleento Muqdisho oo aan ku dhashay, aan kusoo barbaaray. Marka isma dhahaayo beledweyne kugu imaan doonto wax dhibaatooyin
waa dalkeeni. Taasina waxay ahayd Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale Munika oo loo magacaabay inay noqoto duqa cusub ee magaalada beledweyne. Waxay khadka telefoonka ugu warramaysay Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud.
Waa tahay halkaasi weli aad naga dhagaysanaysaan waa Washington. Markana bal Muqdisho aan dib ugu noqday, wararka gordhowna soo gaaray waxay sheegayaan saan horeyba idinkugu sheegnay in qarax uu ka dhacay nawaaxiga xeebta Liido. Faahfaahinta waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulle, soo dhowow, sidee wax u dhaceen?
Saaro, waa mahadsan tahay. 4 kadib Muqdisho waxaa ka dhacay qarax gaari loo adeegsaday. Qarax wuxuu ka dhacay xeebta Liido oo ah meel ay ku yaalaan maqaaxiyo iyo hoteelo, meel aada u mashquul badan oo dadku inta badanna qaarkood ay u afur doontaan. Qarax wuxuu ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, wuxuuna ku qarxay meel argada Liido lagu magacaabo oo ah meel inta badan gaadiidka kasoo gala dhanka bari ay soo maraan ama gaadiidka ay ku kala wareegaan meel baakine gaadiidka, isla markaana ay kamid tahay meelaha mashquulka badan marka laga hadlayo xeebta iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa degmada Cabdiciid ka jira. qarax oo gaariga loo adeegsaday ciidamada amniga waxay soo kabinayaan sahar inay san jireen khasaare dhimashii dhaawac gaariguna meel adla uu ku qarxay. Xog badan oo hay-adaha ammaanku ka bixiyeen ma jirto la xariirta in gaari qofkii wada uu ku dhiftay meesha uu ku qarxay iyo gaariga uu yahay gaari inta goobta la dhigay qofkii wadana uu ka degay. Weli tafaasiil badan maysan ka dhan hay-adaha amniga, laakiin goor dhowaday qaraxu dhaawacuna ahaa qarax gaari, waxyaabaha qarxa laga soo bixiyo loo adeegsan.
Waa tahay Cabdulqaadir, in qaraxaasi uusan waxba geysanin ama khasaare uusan geysanin waa wax aad u fiican. Marka ciddii saarnayd ma ku dhimatay?
Waxyaabaha weli aysan ka jawaabin hay-adaha amniga, saraakiisha amniga gobolka Banaadir ee booliiska, saraakiisha goobta ku sugan iyo dad kala duwan oo la hadlay daqiiqada kahor intaanan hawada soo gelin waxa ay weli ku raad joogaan gaariga iyo sida qaraxu ku yimid. Laakiin waxay xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka in qaraxa gaariga uu qarax gaaru ahaa kuna qarxay meel ku dhow argada Liido. Sidoo kale aysan weli caddayn in qofkii gaariga saarnaa gaariga ku qarxay. In kale warar hordhaca oo saraakiisha qaarkood ay sheegeen waxay qusayaan in aaminsan yihiin in qofkii gaariga uu baakimo kadibna uu goobta ka tegay oo gaariga keligiis uu qarxay oo qofna aysan saareyn sidii saraakiisha qaarkood laga soo qeyganayo. Inkastoo waqti hore ay tahay oo hay-adaha amnigu tafaasiil buuxaysa ka baxan sahr.
Waa tahay argada Liido marka ma meel baabuurta lagu baaraa? Baabuurka inuu meel cidla ku qarxo maxaa sababi? Ma la joojiyey? Ma la baarayey? Sidee ayaa xaaladiisa? Inkastood ii sheegtaba inay degdeg tahay in hadda la ogaado wax badan.
Halkan gaariga uu soo gaaray uu ku qarxay ma ahan meel gaadiidka lagu hubiyo, ma ahan meel gaadiidka la joojiyo. Waa marka laga hadlayo goobta uu yimiday, halkii ay ku yaaleen maqaaxiyaha iyo hoteelada xeebta Liido ku yaala waa meel mashquul badan. Meesha goobtan argada Liido lagu magacaabo waa meel laga gala badda. Marka laga hadlayo dhanka xeebta meel looga dusaa ku taalay oo halka gaadiidka lagu baakima, gaarigan jihada uu kasoo gala xeebta Liido ma cadda. Laakiin haddii uu ka yimid dhanka Miranaayada waxaa halkaas yaala kontrool adag oo gaadiidka lagu baaro oo gaariga soo gudbaya inuu wato aqoonsi dowladeed ama qof la yaqaano uu wato si kalesu goobta kusoo gaari karin. Marka marka laga hadlayo siduu goobta kusoo gaaray waa su-aalo kale, laakiin goobta gaariga ku qarxay sahra ma ahan meel gaadiidka lagu hubiyo, ma ahan meel waanameenka badan ay joogaan ciidamada sida gaarka hoteelada iyo baqahem u leeyihiin iyo ciidanka tirsan ee saldhigga degmada Cabdiasiis oo halkaa ku sugan, laakiin meel hadda si gaara gaadiidka loogu hubiyo oo su-aal lagu weydiiyo ma ahan. Marka sababta uu qarxay iyo cidda joojisay waa su-aalo kale, laakiin goobta hadda uu soo gaaray waa ugu cudi marka laga hadlayo xeebta Liido inuu soo gaaray ahayd oo ma ahan meel gaadiidka lagu hubiyo.
Aad baad u mahadsantahay wariyaha V O E da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina wixii warar ee kusoo kordha qaraxaasi waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna soo socda haddii Ilaahay ogolaado.
imtixaanka dugsiyada sare ayaa maanta mar kaleeto dib loo fariisto koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. imtixaankaasi ayaa marka horete waxaa ku yimid faashil kadib markii uu usoo baxay si aan sharci ahayn, taasi oo keentay in gebi ahaanba la joojiyo. wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayaa V O E da waxa uga waramay imtixaankaasi maanta loo fariistay iyo kalsoonida inta ay leeg tahay. waxaan u waramay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay intii idi dhegeysatay iyo idinkaba waa isalaamayaa. runtii maanta maalin wanaagsan aheed oo farxad leh. imtixaanku wuxuu ku bilowday si wanaagsan, muxuu ahaa buuq lahayn oon qabshada lahayn oo mataqaanaa diidma lahayn oo mataqaanaa jawi aada u wanaagsan. runtii intii wanaag oo jiro ayaa ayuu ku bilowday, si fiicanna waa ku dhamaaday. maanta
imise goob uu ka bilowday?
Wuxuu ka bilowday 105 goobood ayuu ka bilowday. goob walba kalaasi isku kala duwan yihiin oo goobuhu kala weyn yihiin. laakiin ardadii 31,200 aheyd dhammaantood imtixaanka waa u fadhiisteen maanta.
maamulada qaarkood oo fashilka kadib ka biyadiiday sida Hil Shabeelle, Puntland oo imtixaanka qaadatay, maxaa is ka bedelay dhinaca maamulada? ma ka dhacay imtixaanku?
runtii maamuladu muxuu ahaa maamuladu runtii inay imtixaanka galaan ma diidin, laakiin waxay aad uga xumaadeen fashilka dhacay. Marka argagaxa maalmahaas dhacay de qof walba argagaxday runtii waa wax lama filaanay ahayd, sida aan imtixaanka u adkeynay oon u hagaajinay, iyo sida muxuu ahaa hal goob ay noo fashilisay ayaa la qaadi waayay. Marka dadku isku nijaad maaha, qaara carado la tataa, qaara muxuu ahaa ay ahayd muxuu ahaa dayir shabeel oo kale. Inta badan waxay iska ahayd in xiisadii iyo dadka kacay la dejiyo ayay iska ahayd. Marka
maanta ma galay imtixaankii oo Jowhar ma la geeyay?
Maanta waa nala shaqeeyeen si wanaagsan oo sharaf badan oo qurux badan ay nala shaqeeyeen.
Jowhar imtixaankii ma laga galay?
Jowhar waa laga galay, magaalo aan laga geli, goob aan laga geli.
Marka Budla laga reebo?
Dabcan marka Buntla aan laga reebo iyagu horay.
Walaaca weyn ee aad qabteen social media la xiriirtay oo aad weliba sheegtay la xiri doono waxay ahayd arrin aad isha loogu hayay. Marka maxaa isbedelay dhuudhujiskiinii hore ma wax ka duwan ba hadda la timaadeen?
Arrinta la xiriirto social media-ha, waxaan marnay nidaamka sharciga ah. Wasaaraddu waxay la hadashay, waraaq u qortay garyaqaanka guud oo sidaa ka warqabtid ah lawyerka dowladda. Garyaqaanka guud markuu garowsaday inaan xaq tahay inaan arrintaa nolol sharciyeeyo, wuxuu warqad u qoray iyo codsi maxkamadda sare. Maxkamadda sare go-aankii way gaareen, waxay u gaareen si annaga sidaan waxa u codsanay ah. Waxaa weliba qurux badan oo ammaan leh sagaalka xaakim ee maxkamadda sare, sagaalkoodiba si wada jir ah ayay mataqaanaa u saxeexeen. Marka awoodda xukuumadda ay ku joojin karto social media-ha iyadoo sharciga gacanteeda ku jirta muxuu ahaa, laakiin waa markii baahidi jirtay in waxa la isticmaalo baa oon keliya sharci maxkamadeedan haysanaayo waxaan rabnaan ku tallaabsanaynaa maaha. Muxuu ahaa social media-ha haddii aan aragno in baahidiisu jirto, awooddii social media lagu xiri lahaa waa xukuumaddu way haysataa. Muxuu ahaa laakiin ilaa hadda ilaah naga kaasteenay, uma baahnin inaan xeeq dhacad.
Marka hadda walaac ma qabtaan in imtixaankii baxay xala meelaha qaar waxbaa lagu arkaya? Marka waxaad leedahay waxba ma jira hadda?
Imtixaan baxay ma jiro, taas waa xaqiiqo. Xalay waxaa la isku dayay dadka uun dowladiidka oo dowladnimada Soomaaliyeed inay wiiqanto jecel. Imtixaanka hore fashilmay intay recycle gareeyeen ayay waxay yidhaahdeen imtixaanka waa kaa, waa la hayaa, waa kaa saaha la qaybsada kankan. Daqiiqadiiba hal saac ma socon sheekadoodu, maxaa yeelay wixii nadeen sheegaayeen horaa laga gartay. Waa nasiib darro dad joogo waddanka dibaddiisa oo Holland iyo Ingiriiska iyo Maraykanka ilmahoodii ku haysto inay ilmihiii Soomaaliyeed ee duruufta adag wax ku daranaya inay mustaqbalkooda ku cayaarayaan oo ay mataqaanaa tashwiish gelinayaan. Waxaa kalay taasi sameeyeen isla dadkaas waxay yidhaahdeen qarax weyn ayaa ka dhacay oo arday ku baaba'day muxuu ahaa meesha la yiraahdo
wasiir. Caruurta dibada wax ku baranaysa su-aalo kalaa ka imaanayo badan oo madaxda dalka oo laga yaabin adigu waa ka mid tahaba caruurtiina dalka aysan joogin wasiir, laakiin dadkii imtixaanka qaadayay fashiliye markii hore aad bedelka ku sameyseen qaarkoodna lasoo qoray, hadda ma kalsooni kalaa timasada shaqaalihii baa bedesheen, maxaa isbedelay?
Maya, shaqaalaha actually shaqaalaha lama bedelin. Waxyaalaha aan sameynay waxaa ka mid ahaa qof walba 103 goobood mataqaanaa aaminaada muujiyey qof walba meeshiisan ku celin, si yacni mataqaanaa shucuurtooda iyo daliirkooda uu sax u ahaado. Marka qofkii dambiilahana dambigiisii muxuu ahaa maxkamaddii iyo sharcigii ayaa ka shaqaynaya. Laakiin qof aan bedelna maya, qof walba meeshii markii hore uu tegay ayaan dib ugu celinay oo ka shaqaynaya.
kaasina wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo isagoo Muqdisho jooga qadka telefoonka ugu warramayay wariyeena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aanu uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijkana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. waxaan inu ku soo qaadan doonaa warbixinna ka hadlaya waayaha ay ku sugan yihiin dadkaasi barakacayaasha iyo qaxootiga isugu jira. haddii aynu ku horumarno dalka kenya oo muddooyinka u dambeeyey uu ka socday barnaamij ay dowladdu waddo oo lagu ururinayo xogta dadka islamarkaana loo yaqaano huduma, waxaana marka laga yimaado in dadka muwaadiniinta ay isdiiwaangelinayaan sida oo kale qayb ka ah dadka qaxoontiga ee dalkaasi muddooyinkii u dambeeyey ku noolaa. hase yeeshee waxaa jira dad ka mida qaxoontigaasi oo aan iyagu ka qayb gelin, kuwaas oo ka warwar qaba sida la sheegay inay saameyn ku yeelato, halka kuwo kalena ayba su'aal ka keeneen xafidaadda xogta la ururinayo. haddaba wariyahayaga cabdicasiis barrow ayaa arrimahaasi u kuurgalay, islamarkaana warbixin uu kaga hadlaya magaalada nairobi nooga soo diray.
iyada uu gabagabo ku dhow yahay isdiiwaangelinta adeega huduma namba guud ahaanba dalkan, islamarkaana xogta iyo macluumaadka shaqsiga ku nool kenya meel qura la isugu keenayo, haddana waxaa weli muuqanaya dad badan oo aan tegin goobaha la iska diiwaangeliyo, shaki xoogan oo ay ka qabaan in mustaqbalka dambe uu saameyn ku yeesha awgii. waxaa dadkaasi ka mid ah bulsho badan oo qaxooti ah oo ku nool magaalada nairobi, halka ay jiraan kuwo kale u arka in isdiiwaangelinta huduma namba uu yahay fursad lagu kala saari karo qaxootiga iyo shacabka aan qaxootiga ahayna iska diiwaangeliya xeryaha qaxootiga ee ku nool gudaha dalkan kenya. maxamed nuur sugo oo 20-kii sano ee lasoo dhaafay qaxooti ku ahaa kenya ayaa v o eda u sheegay in isaga uu iska soo diiwaangeliyey maadaama sida uu hadalka u dhigay ay tahay fursad u muuqanaysa in lagu kala saari karo dadka qaxootiga ah iyo sidoo kale kenyaanka qaxootigana ay ku heli karaan fursado nololeed oo dadkaasi ay horey ula qaybsan jireen.
haduma lamba run ahaantii waa barnaamij dadka qaxootiga ee soomaalida anigoo kale ee dhalinyarada dalkani ku nool wax badan u tariyo, maxaa yeelay 1999 halkan imaaday qaxootiga dhadhaab xerada qaxootiga xagga dheere gaar ahaan special iska diiwaangeliyey qaxootiga dhadhaab aan kusoo waxbartay ku noolaa 4 sano hay-adda qaramada mid arrimaha qaxootiga waxay noo sameyn jirtay barnaamij loo jiro koob oo dadka lagu diiwaangelin jir lagu ogaan jir xaaladooda. sanadihii ugu dambeeyey dalkii waa dareemi kartaa soomaaliya inay la soo daraystay waxay ururo qaacido ah isbedeleen amnigii securityga qofkii soomaaliga lama aaminayo. tirgoob ugu dambeeyey aan galnay indhahan laga sawirayo qofka registration badan baa lagu sameynaya, taasi haddana dowladda kenya kumaysan qanacsanayn, waxayna siisa kaarar waddada aan ku mari karno waxyaala isi haddana taasi baahideen way qawajin waasi uu isku socodka qofka qaxootiga xarow ku ahaa. marka haduma lambarkaani qaxootigu adaan wax badan buu u tari doonaa, wuxuu u tari doonaa isku socodka ku ufudayn doonaa qofkii dhadhaab ku xanuunsanaa ee ku dhibaataysanaa wuxuu usoo bixi karaa neurow isu caafimaad u helo, wuxuu samayni karaa haddanana barnaamijkani ee haduma lamba in qofka ganacsigu neurow imaan karo, inuu neurow ka waxbaran karo, inuu neurowa ka shaqaysan karo.
bilaa bashiir oo isagana ka mid a dhallinyarada qaxootiga ayaa sheegay in hadalkii uu horey u sheegay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka kenya dr fred matiang'i uusan ahayn mid la dhayilsan karo, kaasi oo ahaa in dowladdu ay muhiimadda siinayso dadka iska diiwaangeliya adeega, sidaasi darteedna fursadaha dowladda ay uga faa'iidayn doonto ciddii aan ka faa'iidaysan waqtiga ay suuragal tahay in mustaqbalka ay saameynayso huduma.
in huduma namba uu faa'iidooyin badan u leeyahay bulshada kenyaanka iyo sidoo kale dadka qaxootiga ah ee gudaha kenya jooga. tusaale ahaan oo kale, lambarkan huduma waxaa lagu talagalay in qofka dowladdu ay ku ogaato macluumaadkiisa, qofkan shaqada waddanka ka hayo, noloshiisa gaarka ah, haddii hadhow qofkan information meeshii loo raaci lahaa, farihiisii, wixii oo dhan baa ku jira xogta, macluumaadkaadi gaarka oo dhan baa ku kaysan. marka dowladda faa'iidooyin badan buu leeyahay, shaqsiyan qofkiis diiwaan gelinayana faa'iiduu leeyahay waxaa ka mid ah haddii qofku uusan huduma namba haysan ma heli karo adeegyada dowladda. tusaale oo kale, haddaad damacdo inaad soo furato lambar ay leedahay shirkadda safaricom ee dal kenya, waxaa qasaba in qofku huduma namba uu geeyo. waxaa kaloo ka mid ah haddii qofku uu damco inuu waddanka ka duulo oo garoonka uu ka baxo, sidoo kale in huduma namba uu la yimaado.
maxamed nuur sugo ayaa sheegay in waayo badan uu qaxootiga u soo joogay iyadoo hadba lasoo kordhinayo sharciyo adeegyo lagu ogaanayo tirada qaxootiga iyo guud ahaanba dadka haysta dhalashada waddanka kenya, kana uu la mid yahay kuwii horay usoo arkay oo keliya samarkaana aysan u muuqanayn saameyn uu ku yeelan karayo.
Run ahaantii sanad walba markaan tirkoob marno 1990 waxay keentay qaramada midow in kombuyuutar dadka lagu aruuriyo 2004 dowladda Kenya baaq waxay soo jeeday dadkeeda kibandaha leh ee muwaadiniinta Kenyaanka Soomaalida ee degan dhadhaab eriyadeeda inay ka fogaadaan waxa la dhaho fuujinimada. Waagaasi Faarax Maxamed Dabaara baa ka hadlay oo marow gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka ahaa xilligaas isbeddel yar baa dhacay. Haddana dadkii wali Kenyaanka iyo qaxootigu isku qasnaayeen, dadkan way isku labanayeen. Waxaa la keenay tirkoobkii ugu dambeeyay 2017 dadka ay galeen wuxuu ahaa tirkoob indhaha la iska sibiriyay, gacmahana la iska qaadayay, si casri ah buu ahaa, qalab casriyeysan oo dibadda laga keenay. Taasi xoogo dadkii badanaa Kenyaanka dib u gurasho sameeyeen. Hulduuma lambarkan wuxuu sii kala xaqiijinayaa dadka muwaadiniin badan ee Soomaalida ee Kenyaanka ee dalkani xaq ku lahaayeen waxay ku dhexlumeen 20 sano ugu dambeeyay qaxootinimo.
Saciid Abuukar oo dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga ayaa sheegay in cabsida jirta ay tahay kalsoonida lagu qabi karo in dowladdu ay xafido macluumaadka shaqsiga oo meel la isugu keeni karo, taasi beddelkeedana uusan ku dhicin gacan kale oo aan dowladda ahayn.
Marka laakiinse waxa kala jirto cabsi ah war anaga daatadeeda maxaa xafidaya haddii ku yimaadana in loo xadgudub ku yimaadana xaggee la aadaya? Taasi qaxootiga waxay la mid yihiin muwaadinka Kenyaanka ah oo aanan haysan, sababta dastuurka Kenya waa ku cusub yahay, waxaan ma jiro provision ama xeerbeeg u diyaarsan in arrimahaas markay soo baxaan lala tacaalo, maba jiraan.
Saciid ayaa ka hadlay walaaca ay muujinayaan dadka iyagoo horay u ahaa qaxooti, haddana helay sharciga Kenya oo 2 jeer diiwaan gashan mar uu qaxooti yahay iyo mar kale uu Kenyaan yahaba, maadaama huduma namba uu xogta shaqsiga meel qura isugu soo ururinayo.
Kuwa qaxootiga ahaa ayagana sabab ama sabab aan naqaano oo ay sheegeen ama sabab aan ogeyn u qaatay dalashada waddankan, kuwaasi runtii in muddo ahba waxaa loo diiday inay meelna u dhaqaaqaan, laakiin hadda waxaa la wadaa in qaxootiga laftirkooda ay laftirkooda ku sameeyaan mar labaad denouncement dalashadii Kenyaanka ahaa, kadibna dib looga tiro, daatada laga tiro oo loo soo celiyo qaxootigoodii, saasna ay ku helaan xaqa uu leeyahay qofka qaxootiga ah sida dib dejinta iyo wixii lamid ah.
Huduma Namba waa barnaamij cusub oo dhammaan ay iska diiwaan gelinayaan cid walba oo ku nool Kenya, waxaana xukuumadda Nairobi ay ugu talagashay in si fudud loo kaydiyo macluumaadka shaqsiga dalkeeda ku nool, taasi oo weli dad badan oo ay siyaasiyiin xilal haya ka mid yihiin ay shaki ka muujinayaan. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Nairobi.
Haatana dhegaystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah qasiidooyinkii bisha Ramadaan.
Habibki udgona xariirki sarraaco xanaane yadiinto xoogaya sunko xanaane yadiinto xoogaya sunko
Mr. San Hermeyo nafta
islaanimada lagu xiray shanta tiira xoogaleelayna farxilkoodii shanta tiira xoogaleelayna farxilkoodii xajiya ee bayili lagu xujoogay حبالي عقابي وحساب بعدن بيسه حبالي عقابي وحساب بعدن بيسه حياتي الدنيا دو وحور قداي حريقة قويسة دم بابك ما حشوتي حاران لقوتي وبولي لقو حراديو حس حاسي حاسيتي وحنسيو سنتا وكا حميسي بيش صنع
حرميو نفس حكميو أكره
شستون حرميه نفتح حكميه آخر حصصته هدينا ورقو سيسعون برنامج كينا إسلامر كان عينوك عنا دنكا يديغان كدداب ولا شيغي اينا دانيالادا سوماري كينيان كا كودا شي ديغان كقوحنتيغا أو سيدا دادك هالكاسي كودا قاني شيغين قار كود آني هلين حقوق دي موادين نمو ايدين عاشر ايه دالكاسي إسلامر كان آني اوودين اينا اوشقة تغان حفي سيدا دولدا كدي مركي اي سامين كويا لا تاي فرال لغا ديغي قوحنتيغا أو سندا كهورا لغا ديوان جليي وري هيغا عبد السلام سالس ايا وربحنا دبا امرتاسيو كو ايغيسنا نوغا سودري ديغان
dhalinyaro badan oo waxbartay kuna dhashay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa ku xilligan aan shaqooyin u raasan karin xafiisyada dawladda ee fursadaha kale ee ka jira gobolka dhalinyaradan u dhashay gobolka waxa aqbad ku ah qaansada sharciga dalka oo xuquuq ahaan ay u lahaayeen balse maxay tahay sababta u diiday inay helaan sharciga dalka waxaan su'aashaasi weydiiyay Cabdiraxmaan Bilaa Xasan oo in ka badan 20 sano jifka mid ka mid ah turin koos taga degmada Habaarsuun ee Koonfur Tawajar asalana wadaan rafiir ka warmo arinta isbeddelka qabtiga iyo abaarahan dadkan wadanka si joogay deegaanka way saameeyeen waxay u saameeyeen san macquul galeen dadkii koowaad markii hore markay xoolahi dhamaadeen abaarta qamadiga abaar yar jirtay waana isitugi lana isitri waxa jirtay abaar ba'an oo dadka saameysay waa mar ka dhacday dulkana ka dhacday xilliga qaxootiga uu soo xaraday waa xilliga tasay qamaliga liiraa mar waa liiraa meeshan iyo bannaani ila garbatura dadkii ma doogaysha joogay ama joogay muxuu ahaa lagdheera ama haa ku gaars joogay ama haa wajar ku joogay waxay ahayd abaar sinmiri noqotay dadka marka maadaama dhibaato dhacday iyo ana ilo kiimaatay oo kaarri waxa la bixinayaa rashiin baa la qoriyay dadku waxay ku qasabtay xooliba ka dhamaaday way isgeeyeen waxay isqoreen qaxooti dadkii aniga ilmay dhaleen waxa la bartay way ku maasiin iyo anda waa un dadka qaxooti baana dhibin baa la siirahay waxa lagu maasiin kirin iska jiraane iyo anda imaashadeedii iniin waxa laga faa'iidaystay inay ilmi wax bartaan ilmaha day wax bartay sharci ay u baahan yahay waa kiyan abood waa kiyan hooyadood waa kiyan
اللي هذه كمان لوجي كمان أبو صباح فرق واحد تلاقي قلنا أرجع شقق مرة سنكر مرة أرجع مرة كوعي نقطي مرة لما يسقول كسر كيانه إني سومالي من أز بس ده كان دكمة الضاب كونتي جاريسا وحين ما تجري سي خلاص تلاقي أبو بدن لو كان كنا ورا ثاني يكوي سجاشن كي حل كان وبسول أبو بدن أي سامين تكوي على تي فرها خلاص تلاقي نود محمد فان أو كملة أولي عشا أي الله اللي تو إذا بس الناس دو ماشي نكون نور بقول في تدوات فرق حسوا قال جاجان أبيش المهم وندك الأسئلة في سمان الله رجل مستقبل كنت في بريكة تخيل هاي كل فرق حسوا قال جاجان أبيش وحي أي أمال إبيح ما دوا الله معي فرنسا خير أحد على يبا بحلي وحي أحد الله قصر ما نعرفي وحي أسأل شيء أسوريين أعطني أن حفيس إن وقع قداد تسكن فرع كبحي شيء سبعان ما وقع لها فكرة جوكتين سبعان بقى إبيض ما أبقى سوقع تا سبعان بقى لقوم بقى لي كبيرا بحلي أبقى روح صباحا يكي فرق حتود أحفظ يوم صباحا علي يعطي قدرا هنو حاجة درمي وكفرتا درمي وضيال ما شكوا بشر ما كان أنا غنج فرق حسين خجر ما أنت حسان أجري إلما هذا ما أنت سبعان يعني أبقى يجيب له روح يعني أعضاء الله ربي فرق هو سبعان إلما هو لا فرق جاي وكبيرا نجاري أخير سبعان ما يسر بيشو خبشو مشاهين
أوليس كأنا عشر إلا أنت استكميك تدابو كلية وايو ومجاتي سم قيبها كلية كونتغا سيري شريان قار كمي لو حقرتك كنو الكوفوت وجير وهديان أدو قدو الحرياء خفوتيغا
مقايقوا آدن جهل جمي وضياشي ديغان كن ورأيان كميدا هاي تباتوين آد بانو هاستان المهني يددك ديغان كونورا ميل أم صفر كان قناعسي يوحيالي وقم الفحرينهين ميل أم صفر كران يوبي متقي كران وجير مجد كران ودد ممري كران ماشي اي تهان هاد عيدن باجوغا المي والقواني لباتة لعاد عاد عرصوانا هاتتا ديغان كان جوغلو كبان دلعان بان هاي عروتو اتنا واسلا كي واحد برتكي كي واسكو ميد كي لو لسعود والاميد لباتو يجاتا عاد العوانين ايان هاي
سببتا كنتي ان لفعلان سبن هاتاي
سببتا كنتي وحاوش رعان قحوتي فرع ايان قلن لباتو ينهر ايانوكي إن أنا هاد بناء ذنك دومر وباشر قاعدة أودريمو لينجو عقيد كموجي سومالي تراها رماس أيانوجي والكي علمي فريق ده وذا قلنا والكي كباندي ورا البدو والد لكن عروتي تقدم بقراتي مددا أنت وده هيسو كي وحبرت كي أنا وحبرني كي أو حرق قاين واسمه ده ملاي نقطين فرين ويفجران هاد دبدم بواحد غاق أو كلام مجرى دجان في مقهى رسمنا كرت الماء كورسنا تكتاين كي ورانا قلتين تضربكم ويا shaqa waheer oo yaa arish guna arish qiya anagaa maanta waxaan baahanahay ilmaan garo qabtaan ilmaan islaatay inay waqtiin
inkastoo dadka deegaanka ay sheeganayaan uleyskan dhinaca sharciiga ee heesad la yeerada u dhigatay gobolka haddana waxa jiro balan qaadiyo ay hor u sameeyeen qaar ka mid ah siyaasiinta dalka aadan barre ducale oo ah gudoomiyaha aqlabiyada baarlamaanka dalka ayaa mar uu safar ku yimid gudaha degmada daab wuxuu balan qaaday inuu wax ka qaban doono ولكن هناك اشياء تتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك
وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك iyo aan jukur ee santara ayaga sub counties ka sidda dad ee fi iyo nimanka kale iyo wasi jidid ee dadka oo kale
adsalaan saras COA xariyada daaf
markana aynu eegno wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha isla markaana aan soo dhaweeyo Nuur Xasan Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab
soo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha horyaalka talyaaniga ee Serie A ayaa shalay la soo gabagabeeyay waxaana kooxaha ilaa iyo kooxo gaaraya afar koox ay isku heesteen booska afraad iyo saddexaad waa lagu kala baxay sidoo kale kooxaha qaarkood ayaa ka ordayay inay u laabtaan heerka labaad kooxaha Inter AC Milan, Roma iyo Atlanta ayaana ku dagaalamay boosaska labaad iyo boosaska afraad iyo saddexaad kooxda Atlanta ayaa taariikh sameysay waxana markii ugu horeysay taariikhda horyaalka talyaaniga ay ku dhameysatay ama ay u gashay booska Europe ama tartanka Europe oo ay ka qayb gali doonto koobka Champions League taariikhdeeda. Laakiin waxa baskii ka dhacday AC Milan oo ku dhameysatay booska shanaad, halka Inter iyo Atlanta ay kala galeen koobka saddexaad iyo afraad. Empoli ayaa u laabatay heerka labaad, halka Fiorentina, Genoa iyo Uliba kooxaha qaarkood sida Spal ay ka fakadeen inay galaan heerka labaad. Abduqadir Mursal ayaa daawanay ciyaartaasi. Abduqadir, intaan u gelin dhinaca goolalinta iyo tababarayaasha shaqada ka tagi doona iyo kuwa cusub, bal ka waran ciyaartii shalay ee kama dambeysta ahayd, sida finalka ama loo daawaday dhexmartay kooxihii isku dagaalayay kaalimaha afraad iyo saddexaad.
Waa mahadsan tahay. Sideedaba kaalmaha afraad, kooxda weyn AC Milan waxay u baahnayd hal dhibic oo kaliya, taas oo niyad jab weyn ku ridaysa. Run ahaantii waxay leeyihiin 86 dhibcood, laakiin labada kooxood ee ku soo baxay afarta sare waa min 96 dhibcood ay leeyihiin Atlanta iyo Inter Milan. Marka Milan dadaal ayay muujisay, laakiin haddana dagaal kasta oo ay gasho waxaa muuqatay in looga adkaaday afarta sare. Waxyaabaha cajiibka waxaa kamid ah kooxda Atlanta sanadkan inay ahayd koox aad u dagaalantay ilaa xad. Dhibaatada Milan haysata ayaa ahayd in dhowr kulan aysan badinin bilihii Febraayo iyo waliba January, taas oo waliba kulamada qaar kamid a waxay la ciyaartay kooxda Inter Milan oo kaalinta kula tartamaysay. Marka markii aad ka badin weyso kooxda kaalinta kugu haysata oo waliba ay kaa badisana, waa dhibaato weyn oo runtii aan laga kabsan karin.
Marka Inter iyo Atlanta waxay u baahnaayeen in ay badiyaan, waxay ka ordayeen inay barbaro keenaan si ay uusan u luminin booskaas oo Milan ay maaragtay u haqaltaageysa. Milan waa badisay, laakiin guuldaradeedii guusheedii waxba umaysan tirin sababtoo ah
markaa ku xisaabtamayso koox kale ha ii badiso way ka adag tahay. Waa sidii Liverpool oo kale ayaa ku dhacday Manchester City.
Gacanaheeda kuma jirin,
gacanta uguma jirin.
Waayahay marka tababaraha Milan Gattuso ayaa laga yaabaa inuu shaqadiisa waayo. Interna waxaa ka tagayay tababarahoodii Luciano Spalletti. Booskiisa waxaa la sheegayaa inuu lagu bedeli doono tababaraha caanka ah ee Talyaaniga Antonio Conte, oo la leeyahay maalmaha soo socda ayuu Inter qaban doonaa. Juventus waxaa ka tagay tababarahoodii weynaa Allegri. Atlanta haddii aan kusoo laabano Abduqadir, waxaa la leeyahay Atlanta sanadkan wacdaro weyn ayay dhigtay. Kooxdii la yaabka ayaan lagu tilmaamay ee Serie A-da, kooxihii waaweynaa ayay ka wada badisay, qaarkood barbar ayay la gashay. Marka ma laga yaabaa in Europe ay markay Champions League markii ugu horeysay cagaha geliyaan inay la yaabka Talyaaniga ay ka dhigeen ay ka dhigaan?
Waa suuragal, sababtoo ah waxaan xusuusanaa kooxda Tottenham markii ugu horeysay ay Champions League ciyaaraan inay soo gaareen ilaa 8th wareeg. Marka Atlanta waa suuragal, inkastoo khibrad weyn aysan u lahayn, laakiin hadda kubadda khibradda way ka tagtay oo garoomada waxay u muuqataa kubad la wada bartay.
Waayahay aan u leexano dhinaca goolalinta oo iyana taariikh ay ka dhacday. Weeraryahanka u dhashay Talyaaniga Fabio Quagliarella oo 36 sano jir ah ayaa sanadkan ku guuleystay koobka dahabiga ah ee la siiyo ciyaaryahanka ugu goolasha badan, waxaana uu garaacay oo uu ka badiyey ciyaaryahano ka caansan sida laacibkii weynaa Cristiano Ronaldo, Dean Zapata oo Atlanta u ciyaara, iyo ciyaaryahan Piontek oo Milan u ciyaara oo uu ka wada badiyey dhanka goolasha. Marka da'daasi iyo goolalinta noocaasi ah,
haddii aan dib ugu laabto taageerayaasha kubadda cagta, waxay aad u hadalhayeen Cristiano Ronaldo oo 33 jir ah, oo ay u arkeen laacibka ugu wanaagsan yacni goolashan aan laga qaadi doonin. Marka weliba marka aad aragto goolasha uu dhalinayay, kuma aysan baraarugsanayn dadka nin ka sii weyn ayaa kabta dahabka kaga guuleysan doona. Ronaldo oo weliba jooga Juventus, kooxda ugu awoodda badan Talyaaniga. Fabio Quagliarella waa laacib runtii Talyaaniga muddo ka ciyaarayay, kooxo tiro badan ayuu usoo ciyaaray. Wuxuu kasoo bilaabay kubadda kooxda Torino, oo wuxuu kale usii ciyaaray Fiorentina, Sampdoria, Napoli. Sidoo kale Sampdoria iyo Torino min laba jeer ayuu ku noqday, hadda Sampdoria ayuu joogaa.
Wilina shalay ka badiyaan Juventus iyo Ronaldo
ciyaaray. Marka Fabio waxaa la dhihi karaa waa laacib runtii aad u yaqaano kubadda cagta Talyaaniga. Juventus ayuu caan ku ahaa, iyo Fiorentina iyo Napoli. Sidoo kale Sampdoria iyo Torino na min laba jeer ayuu ciyaaray. Marka waxaa la xusuusiyo Ronaldo in Talyaaniga Italian Serie A aysan ahayn maqaayad hal qof keliya iska shidan karo oo
oo ay jiraan tartamayaal adag oo
Premier League
ha wana ku qos qaatay runtii Italianiga waxa ka jira uu arkay goolal yar ayuu dhaliyay Ronaldo waxa lagu xisaabi jiray seasonka 4tan gool celcelis ahaan inuu dhaliyo
laakiin waayay Real waliba waxa laga yaabaa in kastoo daadiisa ay kor u sii kacayso in sanadka dambena wacdo dhiga xubinta ciyaaraha dhageystayaal waa naga intaa
gabagabadii barnaamijka ayaynu ku sii dhownahay markana ku soo dhawaada warkii dunida waxaana ino soo tabin doona Ibraahim Xasan Daandure iyo Saara Cabdi Axmed.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo taliska Mareykanka ee Afrika oo iskaashanaya ayaa waxay sii wadaan duqeymooda ay ku bartilmaameysanayaan kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish ee ku sugan Soomaaliya. Taliska iyo ciidamada Soomaaliya ayaa waxa ay duqeyn ka geysteen ay ku bartilmaameysanayeen Al-Shabaab buuraha Golis ee Soomaaliya bishan May aynu ku jiro 26-keedii. Duqeyntan cirka ayaa tii 6-aad iyo bishii la soo dhaafay oo ka dhana Daacish iyo Al-Shabaab ee buurahaasi Golis. Duqeymahan si sax ah loola eeganayo goobaha la bartilmaameysanayo ayaa waxa ay ka taageerayaan ciidamada ammaanka ee Soomaaliya in shacabka ay ka daafacaan falal argagixisanimo iyagoo abuuraya fursado lagu xoojinayo maamul wanaaga. Buuraha Golis ayaa ah loona yaqaanaa goob argagixisada ay ku leeyihiin xerooyin dagaalna uu ku dhex marayo labada kooxood ee argagixisada ah. Waqtigan waxaa taliska Mareykanka ee Afrika uu qiimeeyay in duqeyntan lagu dilay 3 ka mid ah argagixisada.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Itoobiya ay kala hadashay sawirka qariiradii ee wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay daabacday markii dambaysay ay ka saartay website-kooda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ambassador Ahmed Ciise Cawd ayaa VOA-da u sheegay in isla markiiba ay ka warheleen qarraradaasi la soo daabacay ee xiriirkii la sameeyeen xiriir aan raadi dowladda Itoobiya xiriirkaasi kadibna Itoobiya ay ka saartay sawirkaasi qarrada website-kooda. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay ka cudurdaartay Soomaaliya inay cudurdaar ka siisa qaladkaasi. Sidoo kale waxa ay waayadan wadeen baaritaano la xiriira sababta arrintaasi ay u dhacday ayuu yiri. Wasiir Cawd ayaa VOA-da u sheegay inay aqbaleen cudurdaarka Itoobiya arrintaasina ay ka bixisay waxa uuna sheegay inay aaminsan yihiin in falkaasi uusan u dhicin si ula kac ah.
Afar qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen ugu yaraan 7 karan ay ku dhaawacmeen 3 qaraax oo waaweyn oo dhawaan ka dhacay magaalada Kathmandu ee caasimadda dalka Nepal. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraaxdaasi, hase yeeshee booliska ayaa ugu shakisan koox goon u goosad ah oo haysata aragtida shucuuyadda oo laga mamnuucay dalkaasi. Saraakiisha booliska ayaa sheegay in buug yar oo ay ku qoran tahay taariikhda kooxda ay ka heleen halka uu ka dhacay qaraxii koowaad. Qaar ka mid ah dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa la rumaysan yahay in xubno ay ka yihiin ama ay taageeraan kooxda goon u goosadka. Kooxdaasi fallaagada ah ee xambaarsan aragtida shucuuyadda ayaa ka go'day jabhada Mauste ee ciidamada dowladda Nepal ay dagaalka kula jireen intii u dhaxeysa 1996 ilaa iyo 2006. Xubnaha kooxdaasi Mauste ayaa hubka iska dhigay kadibna waxa ay ku biireen dowladda iyo xisbiyada kale ee siyaasadda ee dalka Nepal.
Booliska dalka Faransiiska ayaa waxa ay soo xireen qof looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa qaraxii 7-aadkii hore ka dhacay magaalada Lyon oo ay ku dhinteen ay ku dhaawacmeen aan rahada 13 qof. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Christophe Castaner ayaa waxa uu isniinta maanta bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay kagana hadlay in uu jiro horumar laga sameeyay kiiskaasi isagoo aanan bixinin faahfaahin dheeraada. Xafiiska dacwad oogaha magaalada Paris oo qaabilsan baaritaanada dhammaan kiisaska argagixisada ee Faransiiska ayaa waxa uu soo saaray war qoraal ah oo ku xaqiijinayo in la soo xiray nin 24 sano jir ah oo saldhigga booliiska ee magaalada Lyon lagu hayo waqtigan. 8 haween ah, 4 nin iyo sidoo kale 17 sano jir ah ayaa waxa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi, laakiin midkoodna kuma jiro xaalad halis ah sida laga soo xigtay xukuumadda Paris.
Barnaamijkeeni tubta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddeena intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. U.S. President Donald Trump is in Britain for a visit that includes meeting with the royal family, a state dinner, and talks with outgoing Prime Minister Theresa May.